Tak Římanům 9. Jestli máte Bible, aplikace Bulletin v ruce. Ta 9. kapitola, ve které jsme, docela ta složitá kapitola, jako silná kapitola, ne až tak moc na pochopení, i když taky to není ta nejlehčí kapitola, ale je to těžká kapitola docela na přijmutí, aby jsme ji přijmuli tak, jak se zdá, že vypadá. A my jsme mluvili minule o tom, že to Bůh, kdo se rozhoduje, koho bude milovat. No, říkali jsme, že Bible úplně není taková telenovela klasická, kde je nějaký princ nebo nějaký fakt pěkný majitel statku v Argentině, který najde nějakou hezkou holku, která je chudá, a zamiluje se do ní, protože prostě je nejkrásnější ze všech. Že tak úplně to není příběh Bible. Že když se Bůh dívá na to, koho bude milovat, tak všichni vypadáme jako taková ta druhá holka, co tam taky je, a není moc pěkná. Naopak je taková ta hnusná, že vždycky, když je nějaká telenovela, tak tam je taková ta jedna hezká, hodná, a taková ta druhá, co jí to nepřeje. Většinou jsou zrsky z nějakého důvodu. Aspoň ve Smeraldě, to myslím, byla zrska. Že to ta hnusná, prostě povýšená, co jde jenom po penězích, co taky chce, že jo, Jose se rozhodne milovat Esmeraldu, protože je hezčí a je slepá. A my jsme říkali, že my jsme ta hnusná škarda, která zůstane na ocet. Že když se Bůh dívá na lidi, nebo když se Bůh dívá na svět a říká si, koho bych mohl milovat, tak není nikdo, kdo by byl hoden jeho lásky, není nikdo, u koho by si Bůh řekl, tak tohodle musím mít. Ten si koupil nový kolo, ten je. Toho musíme v nebi mít. Nikdo. A to je dobrá zpráva pro nás. Proč? Protože jestli nás Bůh nemiluje kvůli ničemu, co je v nás, tak taky věříme, že nás nepřestane milovat kvůli něčemu, co je v nás. Protože jeho láska není podmíněná něčím, co je v nás, ale absolutně podmíněná vším, co je v něm. On se rozhodne nás milovat ze své vlastní vůle, ze svého vlastního rozhodnutí. A ta minulá kapitola říkala, že nejenom, že se Bůh rozhoduje milovat, jo, což bychom ještě tak nějak jako dokázali přijmout, protože jsme to my, že jo, koho miluje, tak ta zároveň říká, že se rozhoduje, že nebude milovat někoho. A to je možná těžší na přijmutí, že jo? A ta otázka, která stojí před touhle církví v Římě, je, jak to, že tady tyhle lidi, kteří se vypadají, že jsou s Bohem tak blízko, říkají, že mají Boha rádi a že Bůh má rád je Izrael, tenhle lid, který si Bůh vyvolil, takže jak to, že plno z nich nejsou v církvi, jak to, že plno z nich nezná Krista. A Pavlov argument je, není to proto, že by Boží slovo selhalo, není to proto, že by Bůh selhal sám, ale Bůh si vždycky rozhoduje, koho bude milovat a koho nebude milovat. Že to byly ty verše, které říkají, to je o Rebece, o Izákovi, nebo o Jákobovi Ezauvi. On říká, ještě se její synové nenarodili, neučinili nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo potvrzeno Boží předsevzetí, které je podle vyvolení, ne ze skutku, nýbrž to, kdo povolává, bylo jí řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, jak je psáno, Jákoba jsem miloval, Ezauva jsem nenáviděl. Ještě předtím, než se narodili, Bůh se rozhodl, koho bude milovat a koho ne. Další ilustrace, kterou Pavel dal minule, byla následující o Mojžíšovi a Faraonovi. Nad jedním se smiloval a nad druhým ne. Že když mu řekli, Pavel ve 14. verši říkal, co tedy řekneme, není Bůh nespravedlivý? Napadá vás tahle námitka, on řekne ne. Mojžíšovi říká, smiluj se nad kým se smiluji, slituj se nad kým se slituji. A říká, nezáleží tedy na tom, kdo chce, nezáleží ani na tom, kdo běží, na tom, kdo se snaží, nezáleží na tom, co děláš svýma rukama, ale na čem záleží? Na Bohu, který se smilovává. A shrnuje to, Bůh se slitovává nad kým chce a koho chce zatvrzuje. A my jsme mluvili o tom, že jedna věc, kterou tady chceme dělat na kostele společně, že my nechceme být soudce nad Biblí. Jo, my nechceme říkat, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Nám se některý pasáže, a když budete číst Bibli pořádně, jo, když, já vím, že většina z vás už jako skončila s tím předsevzetím, s tím ročním plánem, jo, už teďka jste někde v exodu a už jste skončili, jestli jste si řekli, proč tu si nový zákon radši. Ale když budete číst Biblii upřímně, celou, tak tam budou věci, které se vám nebudou líbit. Že jo, tam jsou třeba děti, kteří volají na jednoho proroka, že jo, který má plešku. Takže s tím hodně souzním, s tím příběhem. Oni na něm volají a ten, nejka přesně nevím, jak ten příběh je, ale prostě ten příběh je tak, že ten prorok na ně pošle medvědy a ty medvědi zabijou ty děti. Já by to možná to, že to říkáš, jo. No, nebudu na tím moc přemýšlet, že jo, jdu dál. Jo, jsou tam věci, které se vám nebudou líbit, že jo. Jsou tam věci, které si možná bude muset přečíst dvakrát nebo třikrát, aby jsme je pochopili. Ale my jsme říkali jednu věc, my nechceme stát jako soudce nad Biblií, neboli my nechceme formovat Bibli podle toho, jak si myslíme, že by měla vypadat, podle toho, jak by si myslíme, že nám by se měla líbit, my chceme být formováni Biblií. My chceme stát před takovými pasážemi, jako jsou tyhle, a můžeme říkat, možná tomu ještě nerozumíme, možná nám to dělá problém na přijmutí, ale Bože, změň mě. Nedej, abych já měnil tebe. A my jsme mluvili taky o tom, že Pavel očekává, že lidi budou mít námitky. On očekává, že když lidi budou číst tady tuhle pasáž, kde mluví o tom, že Bůh se rozhoduje, koho zachrání a koho nezachrání, a stojí to, nezáleží to na nikom, kdo se snaží, nebo na lidské jakékoliv vůli, ale na jeho vůli samotné, tak Pavel očekává, že se to lidem nebude líbit. A jestli tuhle kapitolu budete číst a uděláte z té kapitoly něco, co je strašně jednoduché na přijmutí, tak nečtete tuhle kapitolu správně. Pavel sám tady říká dvě námitky, které by lidi mohli mít. První je, není Bůh nespravedlivý. On očekává, že lidi, když tohle řekne, že lidem napadne tohle, není Bůh nespravedlivý. O tom jsme mluvili minule. A dneska ta druhá námitka, to je verš 19, řekneš mi tedy, to je verš 19, proč si ještě Bůh stěžuje? Říká, kdo odolal jeho vůli? Jo, jestli Bůh všechno rozhoduje, tak proč si Bůh stěžuje, že někdo není věřící, když to Bůh rozhodnul sám? Kdo odolal jeho vůli? Neboli když Bůh se rozhodl něco udělat, kdo mohl říct, že to takhle nebude? Nikdo, že jo? Tak proč si Bůh stěžuje? To je dobrá námitka asi. Pavel očekává, že to není lehký na přijmutí. Očekává, že se to nebude lidem líbit. Ale každopádně jasně v téhle kapitole říká, že Bůh má věci pod kontrolou. Bůh věci řídí. A ten argument té deváté kapitoly je, takhle to bylo vždycky. Že on jde Izák, Jakob, Ezau, Faraon, Mojžíš, tohle není nějaká nová teologie, kterou si Pavel myslí. Není to, někteří říkají, to je Pavlova teologie předurčení nebo božího rozhodnutí, není. Pavlov argument je, takhle to bylo vždycky. Žalm 24, že říká, že Bůh vlastní celou zemi a všechno, co je v ní, je boží vlastnictví. První letopisům 29 říká, že Bůh vládne absolutně všemu, ustanovuje všechny krále, všechny mocnosti, cokoliv, co je. Job 42 říká, že Bůh má plán a jeho plán nemůže nikdo změnit. A Pavel říká, řekneš mi tedy, proč si ještě stěžuje? A devátá kapitola, Bůh konkrétně říká, tenhle bude zachráněný, tenhle nebude zachráněný. Proč si ještě někdo stěžuje? Vždyť kdo odal jeho vůli? Verš 19. Jestli si Bůh dělá, co chce, a co chce, tak vždycky udělá, tak proč si ještě stěžuje, že je něco tak nebo tak? A jednu věc, kterou uvidíme společně v těch následujících verších, je místo, aby to Pavel trochu odlehčil, aby nám dal taky prostor si oddechnout po té náloži, jako co nám dal, tak jde ještě víc do blhoubky toho, že Bůh je někdo, kdo si prostě dělá, co chce a má na to právo. Jo, poslouchej verš 20. Takže my můžeme mít tohle námitku, proč to asi ještě Bůh stěžuje? A on řekne ve verši 20 tohle. Člověče, kdo vlastně si, že odmlouváš Bohu? Což nám ukazuje, že Pavel nemá moc velký zájem o nějaký filozofování. A myslím, že to z toho důvodu, že k Biblii přistupuje jinak než my. My žijeme ve světě, v kultuře, ve městě, kde my si vybíráme, čemu budeme věřit podle toho, jak se nám to líbí nebo ne. Jak se nám to hodí. A bereme to taky do křesťanství, že jo? Vybíráme se, co nám hodí, co je zrovna motivující, vybíráme si pasáže, které čteme víc dokola než jiný, taky ty pasáže, co jdou dát líp na Instagram, že jo, nebo líp na tričko křesťanský, tak tady se nemusíme trochu stydět. Charles Spurgeon říkal, křesťani nemají problém s pasážima, kterým nerozumí. Křesťani mají problém s pasážima, kterým moc dobře rozumí. Já myslím, že to je pravda. A Pavlův postoj tady je takový. Bůh je takový a tohle dělá. Bůh má absolutně všechno pod kontrolou a všechno rozhoduje. Právě to dosvědčil starým zákonem a tím, co o sobě sám Bůh řekl. A tvůj úkol je to buď přijmout, nebo odmítnout. Ale ne přijmout něco a pochybovat a odmluvat o ostatním. Taky ten tón, který Pavel má. My nejsme soudci Boha, my si nevytváříme Boha podle našeho obrazu. To neznamená, ty to musíš přijmout a zároveň všemu rozumět. To není Pavlův argument. Ne všechno pochopit. Ale protože nevíme, jak něco přesně funguje nebo jak přesně Bůh věci dělá, tak to neznamená, že to máme odmítnout. Bible je absolutně jasná, že Bůh drží všechno ve své ruce. Že Efeským 1 říká, že Bůh dělá všechno podle předsevzetí své vlastní vůle. Všechno. To docela zahrnuje hodně věcí všechno. Že jo? Všechno. A zároveň říká, že člověk je odpovědný za svůj vlastní hřích. Že člověk hřeší ne, protože by ho Bůh donutil. Bůh není původcem hříchu. Že jo? Bůh nikoho nesvádí ke hříchu. Jakub 1. Člověk hřeší, protože člověk chce hřešet. A zajímavé je, že Bible nikdy se nesnaží tady tyhle dvě protichudné na první pohled pravdy nějak úplně harmonizovat nebo sjednotit. Nikdy nám úplně nevysvětlí, jak to přesně dohromady funguje, ale říká nám, že oboje je pravda. Oboje je pravda. Bůh všechno rozhodl, zároveň my jsme odpovědní za svůj hřích a za svoje rozhodnutí. A Bible má celkem jasno v tom, že když Bůh něco dělá, tak je absolutně spravedlivý v tom, co dělá. On je tvůrce, my jsme stvoření, on si může dělat to, co sám chce, stvořit kohokoliv, pro co sám chce. A verš 21 říká tohle. On říká teda, tak proč to tak Bůh dělá, proč tak Bůh se chová? Člověče, kdo vlastně si, že odmluváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci, proč si mě takto udělal? Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě. Tak se vám líbí tyhle verše. Což nemá hrnčíř ve své ruce hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě. Poslouchejte tohle, což nemá Bůh ve své moci. Tebe. Jo, to je řečnická otázka. Má, že on, což nemá. To nevíš? Což nemá Bůh ve své moci udělat tě pro to, co potřebuje. Věříš, že tě Bůh má absolutně ve své moci. Může si udělat s tebou, co chce. Teď tě může zabít, teď tě může zatvrdit k čemu, co chce, teď tě může použít pro tohle, co chce. Já tomu nevěřím často, protože si sám o sobě myslím, že jsem strašně důležitý. Bůh nás má ve své moci, ať se už nám to líbí, nebo ne. My jsme vůči němu jako hrnec, který používáme my na vaření. Jo. Já ho vytáhnu, když potřebuji dělat špagety. No, Bible Králická dokonce používá, což nemá hrnec. Hrnčíř ve své moci hrnec. My jsme hrnec. Bible říká, to jsme my. A určuje, co se stane, jakou v tom lidi budou hrát roli. V církvi se hodně baví, teda, co je potom ta svobodná vůle. Má člověk svobodnou vůli, může člověk dělat to, co chce? O čem můžeme se rozhodovat nějak svobodně? Člověk má svobodnou vůli. Člověk se může rozhodovat. Bible říká, že se máme rozhodovat. Že si máme zvolit dobro a ne zlo, třeba říká Bible. Se máme rozhodovat. Já třeba jsem se rozhodl, že teďka můžu zvednout Bibli do ruky, to bylo moje rozhodnutí, nikdo mě do toho nenutil. Ale Bible říká, že nemáme rozhodně absolutně svobodnou vůli. Že člověk má svobodnou vůli na to, co má přirozeně kapacitu schopnost udělat. To, že se Magda dnes teďka, aby se Magda rozhodla, že si nechá narůst plnovous, ještě neznamená, že jim ten plnovous neroste, jen protože se to rozhodla udělat. To, že já si, když vylezu na 8-patrový dům, rozhodnu se skočit a rozhodnu se to přežít, tak je dost jedno, jak jsem se rozhodnul. Proč? Protože já nemám moci přežít. Teďka se můžu rozhodnout, že vyrostu o 5 cm. A nevyrostu, protože nemám moc na to udělat. Teď se můžu rozhodnout, že začnu lítat, nepůjde to, nemám kapacitu to udělat. Ale můžu se rozhodnout, že vezmu tuhle knížku a zvednu ji nahoru, protože na to mám kapacitu udělat. Docela jednoduché na pochopení. Ne? Bible říká, že člověk, to je Efeským 2, je mrtvý v hříchu. Bible říká, že člověk, o lidech mluví následně, nikdo není spravedlivý, ne ani jeden nikdo, kdo by Boha hledal. Neboli my máme svobodnou vůli na to, co máme kapacitu dělat. A hledat Boha a chtít dobro není jedna z nich. Bible říká, že my potřebujeme, aby se stal zázrak, aby jsme Boha hledat mohli. Aby se něco změnilo v nás, aby Bůh něco změnil v nás, aby nám dal křídla, aby jsme mohli lítat, že jo? Aby mě dal schopnost vyrůst 105 cm, abych mohl, protože sám ze sebe, z vlastní síly, nemůžu to udělat, na to nemám kapacitu. A Bible říká, protože jsme mrtví v hříchu, tak naše vůle je dost omezená. My máme kapacitu hřešit, my máme kapacitu dělat hodně věcí, tady tyhle věci, nebo dělat nějaké rozhodnutí, ale spoustu věcí je, na kterou my nemáme kapacitu dělat. A naopak Bůh má veškerou svobodnou vůli. Bůh má kapacitu dělat všechno, co chce. Všechno, co chce. A není omezený ani mnou, ani tebou. Další věc. Čili Bůh má všechnu moc dělat, co chce. Z toho textu má všechno ve své moci, včetně nás. Další bod, který uvidíme, je tenhle. Bůh má jasný motiv, proč všechno dělá. Bůh má jasný motiv, proč věci dělá. A na tomhle argumentu stojí všechno. Proč by Bůh dělal věci, které dělá, i když nám třeba nedávají smysl? Proč by Bůh dělal věci, které dělá, i když nám třeba nedávají smysl? On ty verše 22 až 24. Což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv a uvést ve známost svou moc, a proto s velikou trpělivostí snášel nádoby hněvu připravené k záhubě. A také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které předem připravil k slávě, totiž nás, které povolal. Nejen z Židů i z pohanů. Ať nám to dává smysl nebo ne, to, že se Bůh rozhoduje, koho zachrání a koho nezachrání, se Bůh rozhoduje o tom, jak věci jsou. Ve světě, kde je utrpení, ve světě, kde jsou věci, kterým nerozumíme a nemusíme se tvářit, že jim rozumíme, nemusíme říkat, tohle se děje kvůli tady téhle věci a tohle kvůli tomu a protože Evropská unie tohle, tak se děje tohle. Ne, my nic nevíme, víme prd. Ale my víme tohle. Bůh skrze to, jak věci dělá, ukáže, kdo je on. Ukáže, kdo je on. Důvod, proč cokoliv existuje, primární důvod, proč cokoliv existuje, je následující. Bůh sám. Bůh sám. Není nic vzácnějšího nebo honosnějšího. On je cíl všech věcí. Není žádný lepší cíl, který by mohl Bůh mít, než on sám. Všechno ostatní, kdyby cílem vesmíru bylo cokoliv jiného než Bůh, tak by to byl podřadný cíl. A Pavlov argument je následující. Jestli tohle, co Bůh dělá, přinese největší slávu tomu, kdo je Bůh, tak je Bůh absolutně spravedlivý v tom, co dělá. Protože neexistuje lepší motiv, který by Bůh mohl mít, aby něco udělal. Že to je, což nechtěl Bůh ukázat, kdo je? To je jeho argument. Jestli tohle Bůh dělá, aby Bůh dokázal, kdo je, tak kdo jsi ty, že mu chceš říct, že by to měl dělat nějak jinak. Neexistuje lepší motiv, který by mohl mít Bůh sám, než sebe samotného. A to vidíme skrze celý písmo. Já svoje věci dělám pro co? Pro své jméno. Kvůli sobě jsem to udělal. Já jsem Bůh, svou slávu nedám nikomu jinému. A my si můžeme říct věci jako, tak jestli tady tenhle Bůh všechno dělá pro sebe, všechno musí být jen o něm, jak nás tenhle Bůh může volat k pokoře? Aby jsme nedbali sami sebe, aby jsme nepřemýšleli tolik o sobě. Proč je pýcha tak špatná věc, jestli není, že to je prostě ten klasický argument ateistický, není Bůh absolutně egoista největší? A když čtete Bibli, tak by vás to mělo napadnout. Že jo, když jste starý zákon zvlášť, ale hodně plný novýho zákon, není Bůh absolutně egoista, všechno musí být o něm, všichni musí uctívat jeho, všechno musí být o něm, ale nám říká, že pýcha je špatná věc. Co je pýcha? Pýcha je falešné přesvědčení, že my jsme centrem vesmíru, že jo? Pýcha je, já jsem ten nejdůležitější tady v místnosti, já jsem ten nejlepší a vy byste to měli vědět. A proč je to špatný? Protože nejsem. Já nejsem centrem vesmíru. Proto je pýcha špatná věc, protože to je falešné přesvědčení, že se chovám jako kdybych byl. Ale Bůh tímhle problémem netrpí. Bůh je centrem vesmíru. Bůh je tím nejlepším, co může být, nejkrásnějším, co může být, nejhodnotnějším, co má být. Když on řekne, že všechno musí být o něm, tak netrpí pýchou. Ale je to pravda. Protože kdyby vesmír a cokoliv dalšího bylo o něčem menším než je on, pak by to bylo podřadnější a ve skutečnosti falešný. A tenhle text říká, Bůh se oslaví skrze tyhle věci a skrze svět, jak ho navrhnul, jak o něm rozhodnul. Bůh se oslaví skrze dvě věci. Bůh se oslaví skrze soud. To je ta první věc. Což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv a uvést ve známost svou moc. Neboli na soudu, když nevěřící člověk a hříšník bude trpět následek za svůj hřích, tak se ukáže, jak je Bůh spravedlivý. Tak boží spravedlnost půjde vidět a bude zářit, že hříšník dostane to, co si zaslouží. A Bůh se oslaví skrze milost. A také proto oznámil bohatství své slávy. O co jde? Bohatství své slávy na čem? Na nádobách milosrdenství. Ukáže svou milost. Čili Bůh skrze soud a skrze záchranu ukáže dvě věci sám o sobě. To je primární důvod soudu a záchrany. Bůh je spravedlivý. Bůh je milostivý. Obě dvě. A to, co Pavel tady dělá, jak jsem říkal, je, že Bůh takhle jednal vždycky. Není to nějaký nový výmysl v Římanech, není to nějaká nová teologie, ze kterou Pavel přichází. Bůh vždycky dělal všechno podle rady své vůle. Většina veršů o boží svrchovanosti je ve starém zákoně, ne v novým. To není nějaká novinka. Ať už se jedná o bratry, o dvojčata, kteří se ještě nenarodili a nerozmysleli se, nic neudělali zlý nebo dobrý, Bůh se rozhodl, jak to s nima bude, koho bude milovat, koho ne. Ať se jedná o velitele národu, jako je Faraon, nebo Mojžíš, nebo Nabukadnezer, nebo jakýkoliv další král, Bůh rozhodl, jakým účelu budou tyhle lidi sloužit. Ať se jedná o celý národy, Bůh rozhodl, komu ukáže milost, komu ukáže spravedlnost, koho si použije k jakýmkoliv svým vlastním účelům chce. A jediný problém, který s tímhle můžeme mít, je tenhle. Jediný problém, který s tímhle můžeme mít, je ten, že si myslíme, že je něco důležitějšího než on. Než Bůh. A tohle je těžká pravda, my si nemusíme nalhávat, že není. Jenom proto, že se o tom bavíme a chceme stát pod tím, chceme tomu věřit, bojovat za to, tomu věřit a vědět, co to znamená, tak nemusíme si říkat, že to je strašně jednoduchý na přijmutí, není to strašně jednoduchý v tom žít. Na pochopení. Jo, Pavel začíná tuhle kapitolu, že má hluboký zármutek za ty, co neznají Krista. Říká, mám zármutek, neustálou bolest ve svém srdci. Za ty, co neznají Krista, za ty, který zažijí boží soud, ne boží milost. Ale zároveň něco důležitějšího než tohle, Bůh sám. Já chci, aby dnes vás ta realita toho, kde je Bůh, opravdu trefila. A jedna z nejtěžších otázek pro křesťana, pro vás, zvlášť pro nás, pro Čechy, který máme drtivou většinu kamarádů nebo lidi z našich rodin nevěřících, je tahle. Jak se můžu radovat, jestli můj nevěřící kamarád nebo člen rodiny zemře bez Krista? Jak, to je reálná otázka, není? Mě za poslední rok umřeli dva. A vím, že hodně z vás ztratilo známý taky nebo ztrácí. A možná otázka, na kterou nechcem odpovídat, možná otázka, před kterou se schováváme, možná otázka, před kterou jsme zahodili, možná děláme, že není. Jak se můžu radovat, jestli můj nevěřící známý, kamarád, člen rodiny zemře bez Krista? Jak můžu mít naději, kde můžu čerpat milost a radost a naději? Kde můžu čerpat radost? Jde to vůbec? Je to vůbec možný? Je náš úkol jako křesťané na to zahrabat do rohu a dělat, že to neexistuje. A když budeme upřímní, tak se podíváme na tenhle text, Římanům 9. A tenhle text není na první pohled nějaký text, který by nám úplně přinesl útěchu. On říká, Bůh se rozhodl, že tyhle postaví hněvu, nádoby, hanby a tyhle. A já nevím, kolikrát se tenhle text čte na pohřebech. Neřekl bych, že mockrát. Jestli vůbec někdy. Jenom nám řekne, Bůh se rozhodl někoho stvořit proto, aby na něm ukázal spravedlnost. No, to není úplně, možná, když se budeš hodně modlit, tak třeba Bůh ho nějak to ne. Bůh se rozhodl od začátku a ty s tím nemůžeš nic dělat. Ale skutečná naděje, biblická, plyne z tohohle. My stavíme svoji naději a radost jako lidi podle ceny toho, v co naději dáváme. My stavíme svoji naději podle ceny toho, v co naději dáváme. Já to vysvětlím na příkladě. Řekněme, že včera jsem měl naději, že budu mít dopoledne klid. Jo, potřeboval jsem ještě se soustředit víc na tohle kázání, už jsem měl celkem hotový, ale potřeboval jsem nějaký čas a měl jsem fakt jako reálnou, těšil jsem se třeba, jo, že budu mít klid. Co kdyby mi Lída zavolala, že nabourala autem a potřebuje, abych přijal. Jo, moje naděje by se najednou změnila. Že bych měl naději v to, že s tím autem nic nebude. Že bude opravit. Už by mi klid moc nedalo to, že neodpoledne budu mít volný. Když budu vidět, co to stalo, že tam. Řekněme, že bych tam přijel a zjistil bych, že Aničku museli odvést do nemocnice. Jak si myslíte, že bych moc přemýšlel o tom autě? A kdyby mi v nemocnici řekli, když nám dáš auto, tak my vylečíme. Jo, jde vylečit, když nám dáš auto. Vím, že to je blbý přirovnání, ale řekněme, že tak je. Kdyby dal 10 aut, že jo. Když si neříká, tak mám auto, nevím, prostě můžu mít další dítě, že jo. My máme naději, radost a klid podle ceny věcí, ve kterých, nebo do kterých tu naději dáváme. A teď. To nejcennější, co je, to nejhodnotnější, co je, nejsi ty. Není žádný člověk, je Bůh sám. A jsme křesťané, na tom se musíme zhodnout. Není nic jako on. Není nic, co by se ani blížilo mu. Že to je to slovo svatý, 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 absolutně, znamená absolutně jiný, než cokoliv jinýho. Absolutně oddělený od všeho. Lidi, kteří ho vidí, umírají strachy. Padají na zem. Jen zahlídnou střípek něho. Že jo, Izajáš, kdo jsem já? Muž nečistých rtů, z lidu nečistých rtů. A viděl jsem Hospodina, hle, umřu. Jan, největší apoštol a miláček, Ježíše samotného spatří, Ježíše ve zjevení 3, ve zjevení 1, na začátku zjevení, a ten text říká, a padl na zem jako mrtvý muž. Není nic, co by bylo cennějšího, nádhernějšího nebo hodnější úcty a lásky. A proto Bůh miluje nejvíc sebe, protože není nic hodnotnějšího, co by milovat měl. A stejně tak nás zve, abychom my milovali jeho. Aby jsme ho dokázali vidět proto, kdo ve skutečnosti je. Tak Ježíš říká, že věčný život je co? Aby znali tebe a toho, který jsi poslal. O tom je poznávat Boha věčně, protože věčnost trvá, aby jsme ho aspoň střípkem poznali. A teď, jestli Bůh řekne, že nějak stvořil svět, aby se nejvíc oslavil on i skrze soud lidí, tak kdo si ty člověče, že si myslí, že by to mělo být jinak? Já chci, abyste věděli, co říkám. Jaká je reálná naděje v tom, abych odpověděl na to, co jsem říkal předtím. Jako můžu mít radost, když někdo, koho mám rád, umírá bez Krista. A to odpověď je následující. Je jednoduchá, ale zároveň neskutečně složitá. Že já miluju Boha ze všeho nejvíc. A jestli se i na tomhle člověku ukáže ještě víc, kdo je on. Jestli se i na tomhle soudu člověka, kterého mám rád, ukáže, kdo je Bůh, jestli se ukáže jeho spravedlnost, jestli se ukáže to, jak je spravedlý soudce, pak s tím nemůžu nic vyměnit. A to je hodně těžký na to, aby jsme to dokázali žít opravdově, nejen aby jsme to měli jako teologickou myšlenku v hlavě. To je reálný boj. Bojovat za to, aby jsme viděli Boha jako to nejcennější, co je. A nic se ani neblíží tomu, kdo je. Že si se Bůh ukáže i v soudu nevěřícího, tak bych se měl radovat. I přes zármutek, který mi to způsobí tady na zemi, protože ještě nevidím tváři v tvář. Ještě nevím, co to přesně znamená. Vidět ho jako důležitějšího a krásnějšího než všechno ostatní. Smrt hříšníka dokonce i přes zármutek je něco, co ukáže na to, kdo Bůh je. Učit se tomu doopravdy věřit. Nepředstírat, že tyhle verše nejsou v Bibli. Bojovat za to, doopravdy tomu věřit, denní boj, který máme před sebou. Jo, neupadat do lži, že Bůh nám zaslibuje bezpečí a peníze a zdraví a pohodu a zázemí. Že jediné naše rozhodnutí, co v životě musíme udělat, je tam, kde nám bude o něco líp, protože ten život tady je strašně o nás. Jenom tam, kde mi to přinese víc peněz, nebo tam, kde se budu cítit o něco líp, nebo kde budu mít větší zázemí a pohodu a ignorovat to, kdo je Bůh a co dělá. A tyhle falešné kázání, evangelia prosperity a všechny tyhle jména, kterým říkají, když budeš věřit, tak Bůh ti dá bezpečí a Bůh ti dá peníze. Jestli dobře nevěříš, tak to je proto, protože nemáš peníze, protože nevěříš. Jestli jsi nemocný, tak protože pochybuješ. Ne, Bůh vůbec neslibuje pohodlí. Bůh vůbec neslibuje život bez utrpení. Drtivá většina apoštolů skončili tak, že mu sekli hlavu. Bůh sám skončil na kříži. Bůh vůbec nezaslibuje žádný pohodlí. Vůbec nezaslibuje život bez utrpení a bez nemocí. Ale zaslibuje, že i skrze tady tyhle věci ukáže na to, kdo je on. I skrze tyhle věci my se líp budeme učit, kdo je on. Nakonec říká blaze chudým. Protože uvidí, kdo jsem já. Že jo? Blaze tady těmhle lidem. A Pavel zakončuje tuhle sekci takhle 25 až 29. Takže, což nechtěl Bůh ukázat, kdo je, na tom, koho soudí, na tom, kdo se smiluje. Na nás, na kterým totiž nás, které povolal, nejen z Židů, ale z pohanů, že jo, Pavel už nemluví jenom o Izraeli, tohle je aplikace pro všechny, protože to platí pro všechny, jak praví u Ozeáše, měl ze starého zákona, lid, který není můj, nazvu svým lidem a tu, která nebyla milována, nazvu milovanou. Se rozhodnu milovat někoho, kdo milován není. A to jsme my. A stane se, že na místě, kde jim bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny živého Boha. Nebo Boha živého. Izajáš však volá nad Izraelem, kdyby bylo synů Izraele jako písku moře, jen ostatek bude zachráněn. Jen to, koho Bůh vyvolí, bude zachráněn. Neboť úplně a rychle vykoná Pán své slovo na zemi. A jak to Izajáš předpověděl, kdyby nám Pán Sabaoth nezanechal símě, kdyby Pán, který má všechno pod kontrolou, to je to, co to znamená, nezanechal símě, byli bychom jako Sodoma, Gomoře bychom byli podobni. Kdyby se Bůh nesmiloval, i nám náleží zatracení, zničení. Bůh se nám nesmiloval, protože jsme lepší než ty ostatní ze své vlastní laskavosti a milosti. Bůh se rozhoduje, koho zachrání a koho ne. Nikdo, kdo nebude zachráněn, nebude trpět nějakou nespravedlnost. A tím si můžeme být jistí, protože Bůh je absolutně o svým jménu. On nestrpí, aby byla vidět jakákoliv nespravedlnost, protože v něm žádná nespravedlnost není. I když Bůh všechno rozhoduje, tak lidi jsou odpovědní za svůj vlastní hřích, dělají to, co chtějí, nikdo je do hříchu nenutí, ze svého vlastního rozhodnutí jdou proti Bohu. Jak tohle přesně funguje s absolutním boží svrchovaností rozhodnutím, nevím. Nevím. Ale vím, že obojí je pravda. Ti, který Bůh zachrání, dostanou milost, i když si nezaslouží, aby je Bůh zachránil. Bůh se smiloval. Bůh se rozhoduje milovat lidi. Lidi, kteří se rozhodli, že ho milovat nebudou, ve skutečnosti Bible říká, ani ze své vlastní síly nemůžou, tak tyhle se Bůh rozhodl milovat. A dal jim schopnost, my věříme, že teď my máme schopnost jako křesťani milovat Boha zpátky. Ne, protože jsme chytřejší než ti, co to nedělají, ale protože nás Bůh uspůsobil, že? To je, proč nám dává Ducha Svatýho. Co, o čem křesťani mluví, že se musíš narodit znovu, že Bůh s tebou musí udělat. Změníte srdce, konce Bible říká, který ho bude milovat. To věříme, že se děje s křesťanama, ne pro jejich úžasnost, ale pro boží úžasnost. A pro nás nakonec to znamená tohle. Tohle všechno. Boží svrchovanost znamená život, kde se úplně spolíháme na to, že Bůh má věci pod kontrolou. Je to život, kde víme, že nemáme slíbeno, že nebude bolet. Je to život, kde víme, že nemáme slíbeno, že nebude trápení. Ale život, kde máme slíbeno, že víme, že i tyhle věci mají smysl. Protože on za tím stojí a on za to stojí. On za tím stojí a on za to stojí. Není to tak, že by Boží slovo selhalo, nebo Bůh sám selhal, nebo Bůh něco neměl v moci, když se něco děje. Není to, že by na to nestačil, právě naopak všechno se děje, protože to Bůh určil. Dokonce Bible říká, že Bůh určil bolest sám sobě, aby ukázal, kdo je. Bůh určil utrpení sám sobě, aby ukázal, kdo je. Skrze Ježíše Krista, který trpěl na kříži, aby ukázal Boží lásku a náš hřích. Tak to Boha stálo dokonce jeho vlastní život. Je to život, jestli věříme v Boží svrchovanost, tak to je život, kde se nezbavujeme odpovědnosti, jen protože přesně nevíme, jak naše odpovědnost a jeho svrchovanost jdou dohromady. My jsme odpovědní za to, co děláme a zároveň věříme, že on je svrchovaný nad vším, co je. To, že Bůh rozhoduje všechno, kdo bude zachráněn a kdo ne, nás nevede k nečinnosti. Protože zároveň říká Bůh, že stejně tak, jak si určil, kdo bude zachráněn, tak si aj určil způsob, kterým ti lidi budou zachráněni, a to je skrze slyšení pravdy, skrze slyšení evangelia a posílá nás, aby jsme tuhle pravdu zvěstovali a zároveň nám říká, že skrze to si svoje lidi zachrání. My nevíme, kdo to je. Náš úkol jako křesťanů není lidem říkat, kdo je předurčený nebo kdo je zachráněný. Náš úkol je lidem říkat, jak být zachráněný. Úkol Ducha Svatého je pak jim říct, jestli jsou zachráněni nebo ne, jeho vlastním svědectvím uvnitř nich. Náš úkol není lidem říkat, kdo je zachráněný a kdo ne. Náš úkol je říkat lidem, jak být zachráněný a jak ne. My se modlíme, protože víme, že Bůh má věci pod kontrolou. Nevede nás to k nečinnosti v modlitbě, právě naopak. My věříme, že i modlitba má ve skutečnosti dopad. Možná někdo řekne, proč se modlit, když všechno Bůh rozhodl. Bůh rozhodl i modlitbu. Jako prostředek k tomu, jak naplní své cíle. Ať už tomu rozumíme, nebo ne, modlitba je součástí jeho rozhodnutí a Bůh na modlitbu skutečně odpovídá, nebo je součástí jeho plánu. Jediný důvod, proč se nemodlit, je, jestli nevěříme, že Bůh má věci pod kontrolou a ve skutečnosti nemůže změnit to, o co se modlíme. A nakonec, a to, z čeho všechno vychází, je tohle. My bojujeme jako společenství a dohromady jako rodina. My bojujeme za to věřit tomu, že on sám má větší cenu než všechno ostatní. A i když to možná ještě nechápeme, a nikdo z nás to plně nevidí, jen protože já jsem kazatel, tak to neznamená, že to vím strašně víc než vy, nebo že to vidím strašně líp než vy nevidím. Vidím to úplně, mám úplně stejný oči jako vy. Jen protože to ještě nevidíme, tak to neznamená, že to není pravda a že neuvidíme. Bible říká, my ve skutečnosti uvidíme. My odmítáme evangelium prosperity. Odmítáme jakoukoliv formu evangelia, který staví člověka do centra poselství o tom, co je dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, kdo je Bůh, ne kdo je člověk, nebo co člověk dostane. My odmítáme jakoukoliv zprávu, která dělá z Boha posluhovače lidí, nebo otroka lidské vůle. Ne, my máme společně úžas před Tvůrcem, který dělá všechno podle rozhodnutí své vůle. A jakmile, jak tady říkáme často, jakmile začneme dostávat tenhle úžas, větší úžas před tím, kdo je Bůh, tak vám garantuju, že začneme ztrácet úžas před tím, kdo jsme my. Tiče, prosím, aby dneska ta pravda tohle textu, která je celkem přímočará, zároveň není lehká, aby na nás dopadla. Já vím, že na každého dopadá jinak. Možná hodně z nás přemýšlel o různých věcech. Ale prosím tě, aby ty lidi, na který to dneska dopadlo, ať už to je někdo, kdo si říkal, tohle musím změnit, nebo na tohle se víc soustředit, nebo o tomhle víc přemýšlet, tak tě prosím, aby je tady té myšlenky nezbavil rychle. Aby neodešli dneska s prázdnou hlavou, aby na to nezapomněli, aby to nedali do rohu. Prosím tě, aby to bylo, jak když nás něco svědí a nemůžeme se toho zbavit. Aby jsme s ním bojovali. Aby jsme tím přemýšleli. Aby jsme se netvářili, že to neexistuje. Prosím tě za sebe taky, za usvědčení z toho, že nežiju, jako kdybych tomuhle věřil. A tě prosím, abys nás skrze svou vlastní moc jako společenství formoval a budoval. Aby my jsme si neformovali tebe podle toho, jak si myslíme, že ty bys měl vypadat, ale abys nás ty formoval pravdu o tom, kdo jsi a jak vypadáš. Amen.